по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння зноў выйдзем на Менскую вуліцу. Спытаем у людзей пра вобраз, звязаны, як многія лічаць, з нацыянальнай ментальнасцю. Вобраз нагэтулькі важны для нашай культуры, што яго ўвасобілі ў музычныя творы знакамітыя і не толькі гурты, творцы якіх пачыналі беларускамоўны рок. Вось песня гурта «Крама», спявае Ігар Дарашкевіч.
А мае сілы, верне текіла, запаліць сонца, Подорить кайфу и осолоды, Якая радость, якая схода, Ховайся у пульку, пульку, Ховайся у пульку, пульку. Мы не команда, Мы партизаны, мы маем бульбу, а не бананы. Я на красуе, я на буяе, я на никому не заминае. Хавайся в бульбу.
Партизаны, хавайся в бульбу. Вырос квітнее. Гэта вобразны бренд у сучаснай гарадской культуры і ў субкультурах. У горадні нават праходзіць штогадовы байкерскі мотоциклетны фэст з такой назвай. А ці ведаюць, ці чулі выраз «хавайся ў бульбу» менчукі, выпадкова адлоўленыя нашай журналісткай? І ці разумеюць яго значэння?
Значыць, прячься. Дословно, прячься в картошку.
Ну, хавайся в бульбу, конечно, чула, что это такое. Это значит, что треба вельми спрататься, и чем больше, быстрее, тем лучше.
Ну, чому у нас на беларускае пытанне, что значит беларускі ж выраз, отказываюць замест тлумачэння перакладам на расейскую, хай сабе нават з раскошным беларускім акцентам. Лічаць, что калі пераклаў на расейскую, то адразу все прояснілася? Просим удакладнить.
У какой ситуации так кажете?
Когда попал в просак, в общем-то.
А у каких ситуациях так кажете?
Ой, не знаю, наверное, когда страшно. Я шучу.
Некоторые правильно углядают и такий нюанс выразу.
Полуиронично, а больше здесь иронии.
Як чуем, выраз «хавайся в бульбу» живе. Хаця ў беларускіх слоўніках, што агульных, што фразеалагічных, яго няма ўвогуле, але ён характэрна беларускі і словамі, з якіх складаецца, і сваім вобразам.
Хавайся бульба, ты чыста беларуская.
Як гэта перакласці на расійскую мову?
Я не знаю, есть ли такие у россиян такие поговорки. Прячься в картошку.
Ну, наверное, вот как страус голову в песок прячешь, что-то похожее, мне кажется, будет. Тоже вот уйти из этих проблем, спрятаться от них.
Не, гэта не эквівалент, не тое значэнне. Прятаць голову в пясок – гэта проста адмаўляцца вырашаць праблему, хавацца ад жыццёвых выклікаў. Тут няма адцення здзіўленага і часам іранічнага воклічу. Страусіны выраз увогуле паходзіць з ангельскай мовы. Па праўдзе, страусы хаваюць галаву ў пясок не са страху, але не істотна. Зрэшты, у беларускім шматзначным выразе прыхаваная і рэакцыя на страх. Віцебскі гурт «Алмазны фронт», 98 год.
Раптам аж дурнуло, ось, гляджу, аж на нехта у самую поуч, іде кульгає, выгляд недобрий, від брудны калматы на чорта подобны. Я спорнул побег, ты некуда деться. Той сад по поле за мною прется. Кричу, мама, тата, ратуйте, люди! Завязу по родне, зачапился за пудела.
Come on! дрожу, колошусь, амаль не дыхаю. Чую, сапер, приходить потиху. Ти той чихає, ти той сміється.
Спинюся ти,
мужик. А дзе тут горілка,
блядь? Ава за бульбу! Ава за бульбу!
А расейцы з Расії выразу «хавайся ў бульбу» не разумеюць. Але ён розніць нашую мову і ад украінскай пры ўсёй блізкасці. У паўднёвых суседзяў бытуе фразема «хавайся ў жыто» з варыянтам «хавайся ў кукурудзу». Правда, яе значэнне – эмацыйны выгук як рэакцыя на нешта страшнае, крыху вузейшае, чым у нашага «хавайся ў бульбу». Выраз масава бытуе ва ўкраінскіх гаворках, дзе вы думалі, на Донбасе. Карацей, мадэль «хавайся ў сельскагаспадарчую культуру» вядомая абодвум народам. Але беларусы выбралі не менш жыццёва важную бульбу. Чаму тлумачыць гурт «НРМ»? Запіс з рок-каранацыі 2002 года.
Калі навальніца, баіцца другі, што не зможа напіцца. Палохае трэцяга моцная ўлада, чацвёрты баіцца памяншэння акладу. Усё гэта так, 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 а можа быць не-не-не. Але пытанне гэтае не да мяне. Я зрэшты магу параіць адно, скавацца ў бульбу ці лягчы на дно. Хірург, што сарвецца рука, баіцца студэнт ваен рука, баіцца жаўнер прамыўкі мазгоў, баіцца па то, што шо мазгоў вон. Усё гэта так, 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 ка можа быць не-не-не. Баюся я, баюся ты, баяцца цябе, баяцца мяне. Такая наша народ, нялёгкая праца, усе і паўсюль павінны баяцца. Кавайся ў бульбу.
Хаця ў яе асабліва візуальна не схаваешся. Не параўнаць з кукурузай кіяхамі на поўдні, якая вырастае ў два росты чалавека. Магчыма, працуе метафара «хавайся ў нешта надзейнае і матэрыяльнае». І зноў жа мы не ўтрымаліся ад пытання пра сувязь выразу з нацыянальным менталітэтам.
Пра беларуса гэта тыпова, так? Бульба, «хавайся ў бульбу» – гэта падкрэслівае нашу адметнасць.
Наверное, да.
Наверное, хотя бульба ж не только наша.
Да, это как хлеб защита.
Да, поэтому мы ищем действительно защиту.
Дякую, вялікі.
І зноў жа, не надта ахвотна беларусы пагаджаюцца, што нашай нацыі іманентна ўласцівыя рысы, якія апісвае выраз і песня НРМ. Але сам выраз ведаюць і любяць. Можа таму, што граматычна «хавайся ў бульбу» – гэта зварот не да сябе, а да некага іншага. З вами быў Вінцук Вячорка.